ኣብ ሕብራት ሃገራት ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ኣምባሳደር ኒኪ ሃሊ ዩናይትድ ስቴትስ ዘይፅንቀቕ ትዕግስቲ የብላን ክትብል ትማሊ ሶኒ ንሰሜን ኮርያ ኣጠንቂቓ ኣላ። ኣምባሳደር ኒኪ ሃሊ ኣብቲ ንኣባላት ባይቶ ፀጥታ ዘስማዓቶ ዘረባ ኣባል ሃገራት ኣንጻር እቲ ስርዓት ኣልቦ ዝበለቶ ስርዓት ሓድሽ ተጠናኸረ ማዕቀብ ክድግፋ ጠዊዓ ኣላ። ማርጋሬት ባሽር ካብ ቤት ፅሕፈት ሕብራት መንግስትታት ኒውዮርክ ነዚ ምንያ ኣፍርቂ ተቕርቦ ፀብጻብ ሊኢኻትልና ኣላ።
ሰሜን ኮርያ ሻድሻይን ዝዓበየን ፈተነ ኒውክሌር ብሰንበት ኣካይዳላ። ዓለም ለኸ ማሕበረሰብ ከዓ ብኡ ንብኡ ኣውጊዝዎ ኣሎ። ኣብ ሕብራት መንግስታት ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ኣምባሳደር ኒኪ ሃሊ ንውልቀ መላኸይ ኪም ዮንግ ኡን ተሪር መጠንቀቕታ ሂበን ኣለዋ።
His abusive use of missiles and his nuclear threats show that he is begging for war. War is never something the United States wants.
ንሚሳይላት ብዘይ ኣግባብ ብምጥቃሙን ናይ ኒውክሌር ስግኣት ብምፍጣሩን ኩናት ይልምን ከም ዘሎ እዩ ዘርኢ። ዩናይትድ ስቴትስ ኩናት ትደልዮ ነገር ኣይኮነን፣ ሕጂ ኣይንደልዮን ኢና። ግን ከዓ ትዕግስቲ ሃገርና ገደብ ኣልቦ ኣይኮነን። ንመሻርክትናን ክልል ግዝኣትናን ክንከላኸል ኢና ኢለን ኣምባሳደር ሃሊ ዩናይትድ ስቴትስ ኣብ ዝመፅእ ሶኒ ቀልጢፉ ድምፂ ምእንትን ክወሃቦ ሓደ ሓድሽ ማዕቐብ ንኣባላት ባይቶ ፀጥታ ክትዝርግሓ ኢለን ኣለዋ።
The time for half measures in the Security Council is over. The time has come to exhaust all of our diplomatic means before it's too late.
ባይቶ ጸጥታ ከፊል ዝኾኑ ስጉምትታት ዝወስደሉ ግዜ ኣብቂዑ እዩ። ቅድሚ መምለስ የብሉን ዝበሃለሉ ግዜ ምብፅሑ ዲፕሎማስያዊ ዓቕምና ክንፅንቅቕ ዘድልየና ግዜ ሕጂ እዩ። ሕጂ ኣዝዩ ተሪር ስጉምትታት ከንሕልፍ ኣለና ኢለን ባይቶ ጸጥታ ኣንጻር ሰሜን ኮርያ እቲ ኣዝዩ ዝተረረ ማዕቐባት ኣብዝሓለፈ ወርሒ እዩ ኣጽዲቑ። ናይ ቻይና ልኡኽ ነቲ ስጉምትታት ሰሜን ኮርያ ኣውጊዞም ልዝብ ክግበር ጸዊዖም
ኣለው።
The situation on the Korean Peninsula is deteriorating constantly as we speak, falling into a vicious circle. The peninsula issue must be resolved peacefully. China will never allow chaos and war on the peninsula.
ኣወሽመጥ ኮርያ ዘሎ ኩነታት ኣብዝና ተዘራርብና ኣብ ዘለናሉ ሰዓት እኳ ናብ ዓንኬል ህውከት የንቆልቁል እዩ ዘሎ። እቲ ኩነታት ብሰላም ክፍታሕ ኣለዎ። ቻይና ኣብቲ ወሽመጥ ህውከትን ውግእን ክህሉ ፈጺማ ኣይክትፈቅድን እያ።
ዲፕሎማት ኣብ ልዕሊ ሰሜን ኮርያ ማዕቐባት ክገብርሉ ዝኽእሉ መዳያት እናተጸንቀቐም እዩ ዝኸይድ ዘሎም። ሰሜን ኮርያ ካብ ኣታዊ ሓያለ ኢንዱስትሪታት ናብ መዓላ ዘይሕጋዊ ፕሮግራማት ኒውክሌርን ሚሳይላትን ተውዕለላት ምውዓላውን ትቕጽለሉላ ክብል ዓለም ለኸ ማሕበረሰብ ይገልጽ። ብካልእ ወገን ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ፕረዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ድሕሪ ዚ ሰሜን ኮርያ ዝገበረቶ ዳሕረዋይ ፈተነ ኒውክሌር ዝኾነትኹን ሃገር ምስ ሰሜን ኮርያ ርክብ ንግዲ ምስ ዘህልዋ ርክብ ንግዲ ክነቋርጽ ኢና፣ እዚ ከዓ ብፍላይ ንርክብ ንግዲ ዩናይትድ ስቴትስን ቻይናን እዩ ኣብ ሓደጋ ዘእቱ ክብሉ ንዝሃብዎ መጠንቀቕታ ቻይና ኣትሪራ መሊሳትሉላ። ዩናይትድ ስቴትስን መሻርክታን ኣንጻር ሰሜን ኮርያ ሓድሽ ስጉምቲ ክውሰድ ንባይቶ ፀጥታ ኣብ ዝደፍእሉ ዘለዉ ኣብዚ እዋን እዚ ፕረዚደንት ትራምፕ ነቲ ኣብ መንጎ ቻይናን ዩናይትድ ስቴትስን ዘሎ ናይ 650 ቢልዮን ዶላር ዓመታዊ ንግዲ ብዝጸሉ ነዚ መጠንቀቕታ ኢኮኖሚ ክትግብርዎ ይኹኑ ኣይኹኑ ግን ንጹር ኣይኮነን። ሓደ ወሃቢ ቓል ቻይና ኣብ ልዕሊ ሰሜን ኮርያ እንታይ ዓይነት ስጉምቲ ምዝውሰድያ ቻይና ትድግፍ ንዝብል ሕቶ እዚ ኣብቲ ኣብ መንጎ ኣባላት ባይቶ ጸጥታ ዝግበር ምይጥ ዝምርኮስ እዩ ዝኸውን ክብሉ ብምግላጽ ሃገሮም ኣብ ልዕሊ ሰሜን ኮርያ እንታይ ዓይነት ስጉምቲ ምዝውሰድ ከምትድግፍ ንምግላጽ ፍቓደኛ ኣይኮኑን።